Tampereen teknisen korkeakoulun professori Pertti Törmälä palkittiin vuonna 1988 vuoden insinöörityöpalkinnolla. Polymeritekniikan ja lääketieteen tutkijoiden yhteistyönä kehitetyt biohajoavat luunmurtimien korjausvälineet, naulat ja ruuvit oli saatu laboratoriosta markkinoille. Nyt 22 vuotta myöhemmin Pertti Törmälä on eläkkeellä korkeakoulusta, mutta jatkaa edelleen yritysmaailmassa biohajovia lääketieteen tuotteita valmistavassa Bioretec Oy:ssä. Mutta se ei ole ainoa biotekniikan yritys Tampereella.
Tampereella meillä on täällä kymmenkunta yritystä, jotka valmistaa erilaisia tai kehittää erilaisia biohajoavia implantteja. Että kyllähän meillä on tämmöinen keskittymä syntynyt. Sen lisäksi täällä on kaiken kaikkiaan varmasti useampi 100 tutkijaa Tampereen teknisessä yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Regea-tutkimuskeskuksessa, jotka tekevät tämän alan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta ja myöskin yhteistyötä näiden teollisuusyritysten kanssa. Valtaosa näistä yrityksistä on kyllä aika uusia ja pieniä, että potentiaalia on kyllä olemassa. Liikevaihto näillä Tampereen alueen biomateriaaliyrityksillä niin on varmasti jotain muutamia kymmeniä miljoonia euroja yhteensä. Ei siis tietysti ole mistään Nokiasta kysymys, mutta kyllä sitä kasvupotentiaalia maailmalla löytyy, jos vaan pystytään tuotteita myymään tehokkaasti ja kilpailemaan siellä.
Tavallisten luunmurtumien korjaamiseen käytetään edelleen useimmiten perinteisiä teräsruuveja, vaikka ne pitääkin poistaa jälkeenpäin uudessa leikkauksessa, kun luu on kasvanut takaisin paikalleen. Biohajoavat implantit ovat kalliimpia kuin teräksiset, ja niitä käytetään vain erityiskohteissa. Uuden tyyppisiä tuotteita on kuitenkin kehitteillä ja tulossa markkinoille. Professori Pertti Törmälä.
Yksi tärkeä kehityslinja on se, että lisätään näihin biohajoaviin polymeereihin erilaisia lisäaineita, esimerkiksi keraameja, bioaktiivista lasia tai trikalsiumfosfaattia, jotka edesauttaa uudisluun muodostusta. Näitä on tarkoitus tehdä tällaisia komposiittituotteita pitkällä tähtäimellä. Se uskon, että tulee olemaan hyvinkin merkittäviä. No sitten myöskin muita aktiiviaineita, lääkeaineita. Yksi tämmöinen lähes 20 vuotta kehityskohteena ollut tuote, antibioottia luovuttava ruuvi, saatiin tänä syksynä CE-merkki, eli Euroopassa myyntilupa. Tämä avaa taas uuden väylän tehdä biohajoavia tuotteita, eli sellaisia, jotka eivät infektoidu yhtä helposti kuin perinteiset tuotteet, koska niistä vapautuu antibioottia samanaikaisesti, kun se tuote sitten edesauttaa, eli fiksoi luunmurtumaa sen parannemisen aikana.
Se on nyt siis saanut myyntiluvan, joko sitä saa kaupasta?
No ei voi sanoa, että näin nopeasti mentäisiin eteenpäin, vaikka myyntilupa on saatu. Kuitenkin tällä tuotteelle on tehty vasta yksi kliininen tutkimus. Se on tehty Suomessa Turun yliopistosairaalassa professori Hannu Aron kirurgiryhmän toimesta. Ja siihen paljolti myöskin sen tutkimuksen tuloksiin osaltaan niin perustui tämän myyntiluvan saaminen. Kuitenkin, koska tässä on kyseessä maailman ensimmäinen biohajoava, lääkeainetta luovuttava ortopedian tuote, niin meillä on ajatuksena, että me teetämme vielä lisää kliinisiä tutkimuksia ehkä jossakin tärkeissä asiakasmaissa, ennen kuin sitten täyspainoisesti lähdetään tuotetta viemään markkinoille.
Antibioottia luovuttavaa biohajoavaa ruuvia on kehitetty jo 20 vuotta. Miksi se kestää niin kauan?
Ensimmäiset tekniset läpimurrot saatiin jo 90-luvun alkuvuosina, mutta siihen aikaan se antibiootti, mitä tässä käytettiin, niin se oli ison lääkefirman patentilla suojaama ja he eivät suostuneet myymään meille sitä antibioottia, koska meidän tuotteessa tarvitaan niin vähän sitä toiminnallisesti. Ne katsovat, että tämä ei ole mitään kunnon liiketoimintaa ja me jouduttiin odottamaan kyllä sitten yli 5 vuotta, että patentit vanhenee ja hetihän, kun kansainväliset patentit vanheni, niin tätä antibioottia ruvettiin tarjoamaan Kiinasta ja Etelä-Amerikasta kohtuuhinnalla.
Miten se sitten se antibiootti sieltä pääsee pois? Millä tavalla? Jos miettii tällaista antibioottia, ihmiset ottavat pillerin 2 kertaa päivässä. Se menee ruoansulatuselimistön kautta ja vereen ja leviää ympäri täytyy. Menee suoraan kohteeseen, mutta miten se vapautuu sieltä?
Se yksinkertaisesti liukenee pikkuhiljaa sieltä ruumin rakenteesta ulos. Tämä antibioottimolekyylit tässä tapauksessa ovat muolimassaltaan niin pieniä, että ne pystyvät diffundoitumaan sieltä ruuvin rakenteesta. Ja tämä on myöskin semmoilla prosessitekniikalla valmistettu, että vaikka se antibiootti liukenee pois, niin ruuvi ei menetä toiminnallista lujuuttaan, vaan se säilyttää sen 2 kuukautta lujuutensa samanaikaisesti, kun antibioottia sieltä vapautuu.
Kun se on siellä suoraan paikan päällä, niin sitten tietysti tavallaan sitä voidaan panna riittää vähemmänkin.
Niin, tämä vapautuminen ruuvin pinnalta, niin se on tietysti paras tapa estää siihen ruuvin pinnalle bakteerien kiinnittyminen ja tämmöisten bakteerikolonioiden muodostuminen. Ja silloin päästään hyvin pienillä antibioottimäärillä verrattuna siihen, että potilas ottaa pillereitä tai ruiskutetaan laskimoon antibioottiliivosta.
Minkälaisiin kohteisiin sitten kannattaa laittaa tämmöinen antibioottia luovuttava ruuvi tai kiinnike?
Kyllä käyttökohteet on rajattu ja on tietysti hyvin tarkkaan selvitettävä, että minkälaisessa kohteessa kannattaa käyttää tällaista tuotetta, muun muassa sen takia, että sen valmistus on huomattavasti kalliimpaa kuin perusruuvien tekeminen ja toisekseen tietysti antibioottien käyttöäkin pitäisi periaatteessa pyrkiä minimoimaan. Mutta tyypillisiä käyttökohteita voivat olla avomurtumat, eli jossa iho on rikkoontunut luumurtuman muodostumisen yhteydessä, niin nämähän on useimmiten jo valmiiksi infektoituneita, kun potilas tulee sairaalaan. Sitten diabeetikot, heillä on suuri riski, että implantit voi infektoitua leikkauksen jälkeen. Vanhoilla ihmisillä käsissä, jaloissa verenkierto saattaa olla huono, lisää taas infektoitumisriskiä leikkauksen jälkeen. Nämä on tyypillisiä kohteita, missä voidaan ajatella, että tästä antibioottiruuvista on merkittävää hyötyä potilaille.
Toinen lähellä kaupallistamista oleva tuote on biohajova nippuside. Professori Pertti Törmälä.
Hyvin pitkään on tehty työtä semmoisen biohajoavan nippusiteen kehittämiseksi, jolla voitaisiin sulkea muun muassa rintalastan sahausjälki. Avosyläleikkauksessahan sahataan koko rintalasta pystysuunnassa halki ja avataan rintakehä. Päästään tekemään sydänleikkausta ja leikkauksen jälkeen se suljetaan, kiinnitetään sitten nämä rintalastan osat toisiinsa. Tässä käytetään teräslankaa, joka vaan kierretään ja tehdään semmoinen syherö siihen sitten sulku, jolla se suljetaan se teräslenkki. Näillä esiintyy kuitenkin sitten aika moisia ongelmia tietyillä potilailla. Tulee tulehduksia ja teräslanka saattaa leikkautua sinne luuhun, varsinkin jos on vanhempi potilas, jolla on osteoporoottinen rintalasta. Jo 90-luvulla me alettiin kehittää sitten tämmöistä biohajoavaa nippusidetyyppistä tuotetta. Se on osoittautunut vuosien varrella erinomaisen vaativaksi kehityskohteeksi ja muun muassa siitä näkee sen, että tämmöistä tuotetta ei ole tullut markkinoille, vaikka sitä on paljonkin kyselty kirurgian toimesta. Mutta nyt me on päästy aika pitkälle tässä kehitystyössä ja jo suunnitellaan ensimmäisten kliinisten leikkausten tekemistä ensi vuoden puolella Tampereen yliopiston sairaalassa.
Mikä siinä on sitten ongelma? Sanoit, että 90-luvun puolella jo aloititte tätä tutkimusta.
Ennen kaikkea sen tuotteen mekaaniset ominaisuudet ja käyttöominaisuudet pitää olla niin pitkälle kehitetyt ja tuotteen pitää olla riittävän helppo käyttää, jotta kirurgit voisivat sen hyväksyä. Niin tästä syystä on jouduttu tekemään hyvinkin mittavia prosessointikokeita ja tämmöisen nippusiteen ominaisuuksien, sen siteen eri kohdissa erilaisten ominaisuuksien optimointia, jotta saataisiin siitä riittävän varmatoiminen ja helppokäyttöinen tuote.
Onko se nimenomaan materiaaliongelma?
Kyllä, materiaaliongelmista on kysymys. Tämmöinen biohajoava raaka-aine sinällänsä sen prosessointi on aina vaikeampaa kuin perinteisten muovien tai teknisten muoviraaka-aineiden, koska muoveihin voidaan aina lisätä prosessointia helpottavia lisäaineita, mutta tämmöiseen ihmiseen implantoitavaan polymeeriin ei voida niitä lisätä, koska niistä useimmat on hyvin myrkyllisiä. Niin tämä tarkoittaa sitä, että materiaalin prosessoinnissa joudutaan paljon suurempien ongelmien eteen kuin muoviteknologiassa perinteisesti. Voisi ajatella, että jos kaikki menee hyvin, niin nämä rintalasta nippusiteet niin 5 vuoden kuluttua olisi jo tukevasti markkinoilla.
Uusia tuotteita on siis tulossa, mutta miten vanhat pärjäävät? Vieläkö 80-luvun lopulla markkinoille tulleet ensimmäiset biohajoavat ruuvit ja naulat ovat myynnissä?
Ei varmaan ihan ne 80-luvun tuotteet, ei, koska tai raaka-aineet on sitten vähän muuttuneet, mutta 90-luvun alkuvuosina kehitettyjä tuotteita on ainakin kilpailijoilla semmoisia, kun ne ensimmäiset patentitkin on jo vanhentuneet. Eli kirjoitin ensimmäiset kansalliset patenttihakemukset niin 82 vuonna muistaakseni, ja 25 vuonna tuli hyvin tärkeä tämä niin sanottu itseluittuneen materiaalin patenttiperhe, niin nyt kun se on vanhentunut, niin sitä käytetään kyllä sitä tekniikkaa niin useammankin firman toimesta maailmalla.
Tietysti jos siitä nyt saa laajan lohdun, että idea oli niin hyvä, että muiden kannattaa kopioida sitä vielä 25 vuotta myöhemmin.
Niin, kyllähän me on sitten tietysti jo useampi sukupolvi kehitetty näitä materiaaleja eteenpäin ja koko ajan tosiaan täytyy kehittää, jos halutaan pitää maailmalla tämmöinen mielikuva, että ollaan kehityksen kärjessä niiden parhaiten joukossa viemässä alaa eteenpäin.
Kuinka tärkeää se on sitten olla tämmöisessä lääketieteellisessä tekniikassa alan kärjessä? Jotenkin semmoinen käsitys on ollut enemmänkin, että lääketiede on aika konservatiivista, että siellä halutaan pitäytyä tietyllä tavalla vanhoissa tutuuksia, ennen kaikkea turvalliskoetuissa menetelmissä.
Kyllä tällä kirurgian implanttien alueella niin tämä 30 vuoden toiminta on mun mielestä hyvin selvästi osoittanut, että meillä ei ole mahdollisuuksia Suomesta saada menestystuotteita, jollei ne ole jollakin merkittävällä tavalla ensimmäisiä maailmassa, koska silloin saadaan asiakkailta aikaa. Mitä parempi kirurgi, niin sitä kiireisempi henkilö on kyseessä ja sitä enemmän myöskin sitten erilaiset kauppamiehet ja naiset käyvät näitä kirurgien kimppuun, niin se kynnys monella on aika korkea, että antaisi muutaman minuutin ajastaan. Että silloin, jos myyjä lykkää kirurgin kouraan niin kuin mielenkiintoisen näköisen implantin, niin voi saada 10 minuuttia aikaa. Joskus käy niinkin, tai on käynyt niinkin maailmalla, että ensin kirurgi on todennut, että ei ole aikaa, mutta kun on saanut meidän implantin pinnin käteensä ja myyjä on sanonut, että väännäpä tuo poikki. Ja koska kilpailijoilla on sellaisia tuotteita, jotka napsahtaa poikki, kun vähän vääntää ja kirurgi rupeaa vääntämään, kun se ei meinäkään poikki, niin sitten totekin jo, että kyllä mulla on 1,5 tuntia aikaa mennä työhuoneeseen.
Ensimmäiset biohajoavat kiinnittimet luiden korjaamiseen tulivat markkinoille 25 vuotta sitten. Nyt uusien tuotteiden saaminen käyttöön on muuttunut paljon mutkikkaammaksi.
Tällä alalla yksi tyypillinen kehityskulku on ollut se, että rekisteröintivaatimukset kasvaavat jatkuvasti vuosi vuodelta sekä Euroopassa että USA:ssa. Silloin kun 80-luvun puolivälissä ensimmäisiä pinnejä ja ruuveja rekisteröitiin, niin Euroopassa nämä oli aika muodollisia, nämä rekisteröintimenettelyt, ne oli maakohtaisia. Muutaman sivun kaavakkeita täytettiin ja no FDA:lla oli kyllä jo sitten USA:ssa niin enemmän vaatimuksia siihen aikaan, mutta Euroopassa erityisesti tämä vaatimustaso on kovasti vuosien varrella noussut, mutta kyllä FDA:kin on kiristänyt vaatimuksiaan. Näiden implanttien rekisteröinti ei vielä vaadi semmoisia kustannuksia kuin lääkeaineiden rekisteröinti, mutta se on todella monikymmenkertaistunut kustannukset tässä 20-30 vuoden aikana.